Qalampirda ob-havo yangiliklari. O'zbekistonning cho'l hududlarida poyezdlar harakat jadvalida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabar berdi. Gidrometeorologiya xizmati markazidan olingan xabarga ko'ra, 2021 yil 28 iyundan boshlab O'zbekiston hududiga Volga bo'yi hududlardan issiq va quruq ob-havo kirib keladi. Hafta davomida O'zbekiston bo'yicha havo harorati kechalari 22-25 darajada, kunduz kunlari 38-41 daraja, shimolda, janubda va cho'l hududlarida ba'zi joylarda 43 daraja atrofida bo'ladi. Albatta, bunday issiq ob-havo paytida po'lat izlardagi harorat yanada yuqori bo'ladi. Shu bois harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida 2021 yil 7 iyul sanasiga qadar cho'l hududlarida poyezdlar harakat jadvalida o'zgarishlar kuzatilishi mumkin, deya ta'kidlagan kompaniya xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.